abenduaren 14ean manifestazioa deitu dute Euskal Herriko etxebizitza sindikatuek etxebizitza eskubidearen alde eta negozioaren aurka egiteko. Gaur Trilar dugu gurekin, auzoan biziko kidea. Egunon, Trilar.
Egunon.
Egunon, mila esker gurekin izateagatik. Bueno, ba, jarraian lehenengo galderara pasako gara, zer salatuko duzue urrengo larun batean?
Ba, zuk esan bezala, urrengo larun batean, abenduaren 14ean etxebizitzaren negozioaren aurka eta aurka manifestazioa egingo dugu Bilbon, ba, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu guztiek deituta. Leloa, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez izango da. Eta hiru puntu nagusietan labur bildu genezake larun batean salatuko duguna. Batetik, etxebizitzaren arazoaren erantzule nagusia etxebizitzaren negozioa dela, eta etxebizitzarekin negozio egiten dutenak. Bi, urgentziazko neurriak espekulatzaileen kontura hartu daitezela, eta ez euren poltsikoak diru publikoz betez. Eta hirugarrenik, etxebizitzaren arazo estrukturala gainditzeko, doako eta kalitatezko etxebizitzaren alde borrokatu behar dugula.
Eta Trilar, krisi kapitalistaren ondoriotzat seinalatzen duzu etxebizitza arazoa, baina orain areagotzen ari dela ere esan duzue. Zein da gaur egungo etxebizitzaren egoera edo etxebizitzaren diagnosia Euskal Herrian?
Etxebizitzaren arazoa beti egon da sistema kapitalistan. Etxebizitza negozio den enean ez delako eskubide izango, baina egia da orain okerrera egiten duela ikusten dugula. Krisi ezberdinek egoera okertu besterik ez dute egin, eta egun langile klase osoaren pobretzearen kausa nagusienetariko edo handienetariko bat etxe bizitza da. Duela hamarkada gutxi batzuk, ba, etxe bat erosteko edo erosi zezaketenek orain alokairuan galtzen dituzte bai aurrezkiak eta bai soldataren zati handi bat. Duela hamarkada gutxi batzuk alokairu bat ordaindu zezaketenek, ba, orain Etxebideren edo Nasubintzaren zerrenda amaigabetan daude zain. Eta, bueno, beti kalean egon direnak, orain, ba, estatuaren baliabide murrizketa bizi dute. Euskal Herrian, gainera, beste, hainbat tokitan bezala, arazoa areagotu egiten da, ba, interes turistikoa duten eremuetan. Hala nola bai Donostin edo iparraldeko kostaldean eta hirigune handietan ere.
Eta, bueno, nortzu dira, langile klasea jarri duzu pairatzaietzat edo gehien pairatzen duten duen klasea bezala, baina nortzuk dira etxebizitzaren arazoa klase honen barruan gehien pairatzen dutenak?
Etxebizitzaren merkantilizazioak modu bortitzean eragiten die gizarte sektore edo kolektibo jakin batzuei, bai migratzaileei, bai emakumeei, eta bai sexu eta genero disidentziei. Auzoan bizitik egiten dugun irakurketaren parte da, ba, sistemaren indarkeria estrukturalak eta zapalkuntza estrukturalak, ba, etxebizitzetan bertan erreproduzitzeko eta betikotzeko erraztasun handia dutela. Baitan ere, adibidez, indarkeria matxista familia eta bikote eremuan ematen da gehien, etxe bizitzen barnean, sexu genero disidentziaren zatere familia izan hoi da ba, zapalkuntzen espazio nagusi, eta indarkeria egoera horretan beste etxe bizitza bat lortzearen ezintasunek areagotzen edo luzatzen dute ez, ba, kasu honetan erasotzaiekin bizitzen jarraitzeko kondena hori. Egun, etxe bizitza negozio izan da, asko aukeratu beharra dut, ez? Indarkeria matxista jasan edo kale gorrian geratu. Bestetik ere, ba, atzerritartasun legeak eta arrazismo estrukturalak ezartzen dituen zapalkuntzak ere, ba, etxe bizitzaren arazoarekin gurutzatzen dira guztiz. Badakigu etxe bizitzak alokatzeko orduan jabe eta inmobiliariek pertsona migratu eta arrazializatuei filtro arrazistak ezartzen dizkietela, eta bueno, alokatzeko aukera ukatzen dietela, naiz eta askotan eskatzen duten edo eskatzen dieten dirua izan. Eta horrez gain, ba, gero eta baldintza gehiago ezartzen dituzte alokairua edo alokatzeko orduan langile klase kolpatuenak, ba, bete ezin dituenak. Adibidez, lan kontratu luze bateko nominak izatea edo, ba, fiantza eta hilabeteak aurretik ordaintzea.
Trilaretan nortzuk edo zer seinalatzen duzu erantzule zuzen gisa?
Ba, ikusi dugun edo azaldu dudan bezala, etxe bizitza batzuentzat ba, eguneroko arazoa den bitartean ba, beste batzuentzat negoziorako aukera da, ez? Eta hemen ba, putre funtsak seinalatzen ditugu erantzuletzat, inbertsore handiak ere, bankuak, erakunde publikoak eta bueno, jabeak, bai handiak eta hain handiak ez direnak. Erantzuleak, finean, etxe bizitzaren merkatutik etekin ateratzen dutenak dira, eta gainera geroz eta etekin handiagoak. Beraz, ba, gure aldean, pobretzea areagotzen den bitartean, ba, hien aldean, ba, berastasuna eta jabetzak kontzentratzen dituzte gure kontura gainera.
Eta zein da agintarien erantzuna etxe bizitzaren arazoaren aurrean?
Ba, ikusten ari gara agintarien proposamen nagusia etxe bizitzaren arazoa konpontzeko do negozioa sustatzea dela. Hau da, etxe bizitzaren arazoaren inguruko ba, kezka soziala areagotzen ari den testu inguru honetan ba, hobekuntzak saltzen dituzte arazori aurre egiteko, baina beraien ustez eskaintza faltaren ondorioa da etxe bizitzaren arazoa, eta hori konpontzeko ba, eskaintza handitu behar dela diote. Nola? Ba, eskaintza hori ez merkaturatzen dutenei mesede egiten. Hau da, ba, errentistei laguntzak emanez, eta eraikuntza ziklo berri bat ba, aktibatzeko sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza bultzatuz, edota ba, prezioen igoerari topea jarri bai, baina beti ere ba, gorako tendentzia mantenduz.
Bueno, etxebizitza sindikatuetatik atara duzuen irakurketan etxebizitza legea aipatzen duzu, Triar. Bertan, ba, oraintxe bertan komentatu duzun, eskaintza falta arazotzat jartzearen fenomen hori ematen da. Bueno, zeren eredu da etxebizitza legea?
Ba, zuk esan bezala hori, aipatu dudan guztiaren eredu da. Baina guk argi dugu arazoa ez dela eskaintza falta dagoela, eta bueno, kasu honetan lege hau eta beste proposamen asko eskaintza falta dagoela oinarri hartuta egiten badira, ba, etxe bizitzaren arazoa areagotu besterik ez dute egiten. Ba, esan bezala arazo ez delako eskaintza falta dagoela, baizik eta etxe bizitzarako sarbidea da, ez dugu arazo. Etxe bizitzarik ez badago, ez baita existitzen ez direlako, baizik eta interes espekulatiboen menpe daudelako, da, ba, rentagarriagoak direla edo utxik, edo askoz diru gehiago ematen dutelako pisu turistiko gisa, edo prezio neurrigabetan merkaturatura. Eta gure partetik, ba, ez ditugu hobekuntza faltsu horiek onartzen, eta ere, ba, ez dugu onartzen, ba, politikarien eta enpresarien arteko akordioiek langileontzako mesedeak bailiran bezala aurkeztea. Zeren, bueno, guk ez dugu erabaki nahi ea zenbat ordaindu behar duen bizitza guztian alokairuan bizi beharko duenak, edo eta ea zenbat miseriazko alokairu sozial beharko dituen ba, geroz eta pobreago den populazioak. Baizik eta guk pentsatzen dugu honekin guztiarekin etxe bizitzaren arazoa ez baita, edo ez da, ez dela etxe bizitzak prezio altua izatea, baizik eta etxe bizitzak prezio bat izatea.
Da, neurririk existitzen alda espekulazio eta negozioarekin bukatzeko?
Ba, etxe bizitza arazo larri baten aurrean gaude, eta hori aldi batez, ba, arintzeko urgentziazko neurriak hartu daitezke, hartu daitezkela uste dugu, baina neurri horiek negozioaren kontura har daitezela exigitzen dugu. Adibidez, ez? Ba, jabentzako diru laguntzak ez ezik, ba, prezio guztien jaitsiera orokorra aplikatu dadila, edota milaka etxe berrien eraikuntza ez ezik, ba, jabe handiek utxik dituzten etxe bizitzek eta pisu turistikoek erabilera soziala izan dezatela. Hau da, premiazko neurriak hartu behar badira, dirua espekulatzaileen poltsikotik etorri dadila, eta ez dadila diru publikorik erabili, ba, haien, ez, espekulatzaileen poltsikoak are gehiago betetzeko.
Beraz, zein da hartu beharreko edo proposatzen duzuen bidea etxe bizitza eskubide unibertsala bihurtu dadin?
Ba, aipatu ditudan neurriak urgentziazko neurri gisa planteatzen ditugu, gainera ez dutenak mundu guztiarentzako etxe bizitzaren arazoa konpontzen, ez eta pobretze prozesu orokorra geldiarazten. Aurretik esan bezala, ba, etxe bizitzak negozio izaten jarraitzen duen bitartean, ez baita eskubide izango. Eta horregatik, ba, funtsezkoa iruditzen zaigu, premiazko neurri hauen alde ez ezik, ba, etxe bizitza duin baterako sarbidearen alde borrokatzea, hau da. Etxe bizitza eskubide unibertsala bilakatzearen alde borrokatzea eta antolatzea. Eta horretarako aldaketa estrukturalak beharrezkoak dira gure gizartean, eta ba, etorkizun horren alde masiboki borrokatuko duen ba, langile klase antolatu bat ezinbestekoa da.
Beharrezko ikusi duzu beraz Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu guztiek bat egiteko urrengo abenduaren 14an, nori luzatzen diozue gonbita edo deialdia, Trilar?
Ba, guk argi daukagu, ba, ez dagoela espekulatzaileen eta gure klasearen interesak bateratu ditzaken etxe bizitza politikarik, eta erabaki beharra dagoela edo negozioaren alde edo etxe bizitza eskubidearen alde. Eta horregatik, guztionengatik, ba, abenduaren 14an ordu batetan Bilbon antolatu dugu manifestazioa, plaza Biribiletik aterata, eta ba, gainera hiri eta herri ezberdinetatik autobusak antolatu ditugu, hemen Gasteizen Txapelarri, Alabedi, Lizondo eta Andagoia tabernetan apuntatu zaitezkete, eta ba, Euskal Herriko langileriari eta herri mugimenduari Bilboko kaleak hartzeko deia luzatzen diegu, ba, gure miseriatik etekin ateratzen duten guztiei argi usteko, ba, aurrean eta antolatuta topatuko gaituztela.
Ados, ba, mila esker Trilar, Alabedin izateatik, eta, ba, bueno, ba, urrengor arte eta manifestazioan ikusiko gulkar.
Mila esker zuei, urrengor arte.
Duizan.